Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Alhamisi, Julai 28 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Democrat unaingia siku ya nne leo. Lakini hotuba ya jana ya Rais Obama ilisisimua kulikweli. Ni kitu gani hasa aligusia?
Kila mwanadamu hukosea, akisema hata yeye kama rais hukosea na wanaomsikiliza pia hukosea. Kwa hivyo akasema kila mwanadamu ana udhaifu wake, na kwa hivyo udhaifu wote aliyenao Hillary Clinton usiwe kigezo cha kutompigia kura.
Huyo ni mtangazaji wetu Harrison Kamau. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Ikiwa leo ni Alhamisi, tutakuletea hoja kwa hoja.
So imekuwa rahisi kwa huku kutoka mahali moja hadi pengine?
Mimi kwanza hiyo mambo ya Uber napinga sana. Kwa nini wanakuja kuharibu nini biashara hapa? Kwa hivyo hakuna venye Uber watakuja wapunguze bei yao hivyo, na taxi zingine bwana, people have no.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari.
Ujumbe uliotolewa na Wademokrat uliowasilishwa kwenye mkutano wao mkuu Jumatano usiku mjini Philadelphia ulikuwa wazi kwamba Hillary Clinton yuko tayari kuwa rais na Donald Trump hayuko tayari. Rais Barack Obama alitoa mwangwi wa matumaini wa kampeni yake mwenyewe ya urais aliyoifanya katika hotuba iliyoeleza mafanikio ya utawala wake na kumwelezea Clinton kama mgombea wa mwaka huu ambaye anaamini kwamba Marekani itakuwa bora zaidi kama watu wa aina zote wakiungana pamoja. Hakuna mtu yeyote ambaye ana uwezo wa kuwa rais kuliko Hillary Clinton, ambaye alifanya kazi kama waziri wa mambo ya nje katika muhula wa kwanza wa Rais Obama, alieleza. Kabla ya Rais Obama kutoa hotuba yake, mgombea mwenza wa Bi Hillary Clinton, senator wa jimbo la Virginia Tim Kaine, alihutubia wajumbe waliokuwa kwenye ukumbi huo na kukubali uteuzi wake kama mgombea mwenza. Katika hotuba yake, alimkosoa vikali mgombea wake kiti cha urais wa tiketi ya chama cha Republican Donald Trump, akisema kwamba hawaambii wa Marekani ukweli. Mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani Donald Trump jana aliishawishi Russia kuingia kinyume cha sheria kwenye mtambo binafsi wa mpinzani wake wa chama cha Democratic Bi Hillary Clinton ili kutafuta barua pepe 1030 ambazo alisema zilipotea alipokuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Trump alisema ana matumaini kuwa Russia ingezipata barua hizo na kwamba anafikiri nchi hiyo ingelipo vizuri sana na vyombo vya habari vya Marekani, aliwaeleza waandishi wa habari. Alisema huenda Moscow tayari inazo barua hizo pepe ambazo Bill Clinton alisema zilikuwa za kibinafsi na alizifuta kutoka kwenye mtambo wake wa kibinafsi ambao alitumia wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje kati ya mwaka 2009 na 2013, huku Rais Barack Obama akiwa kwenye muhula wake wa kwanza wa urais. Kampeni ya Clinton ilisema taarifa ya Trump, kwa mara ya kwanza mgombea urais wa chama kikubwa nchini Marekani amejihusisha na serikali ya nje kufanya ujasusi dhidi ya mpinzani wake wa kisiasa. Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Polisi wa Ufaransa wamemtambua rasmi mtu wa pili aliyehusika na mauaji mabaya ya padri yaliyofanywa kanisani mapema wiki hii. Abdul Malik mwenye umri wa miaka 19 alizaliwa mashariki mwa Ufaransa na alijulikana kwa maafisa baada ya jaribio lake la kusafiri kuelekea nchini Syria. Polisi waliweza kumtambua baada ya mama yake kutoa sampuli ya vinasaba au DNA. Kundi la wanamgambo la Islamic State walitoa video ikionyesha watu wawili wakiwa mbeba bango la ISIS wakiapa kiapo cha uaminifu kwa kiongozi wa kundi hilo Abu Bakr al-Baghdadi. Rais wa Syria Bashar al-Assad leo Alhamisi ametangaza kutoa msamaha kwa waasi watakaosalimisha silaha zao na kujisalimisha kwa mamlaka ndani ya miezi mitatu. Katika nyongeza ya msamaha, Rais Assad na waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu wamesema serikali ya Russia pamoja na Syria watafungua njia nne ambazo zipo nje ya mji uliozingirwa wa Aleppo. Tatu ni kwa ajili ya raia na waasi ambao wanataka kuweka chini silaha zao, na njia nyingine ni kwa waasi wenye silaha wanaotaka kukimbia na silaha zao. Katika maoni televisheni, Shoigu amesema Rais wa Russia Vladimir Putin hivi karibuni atazindua operesheni kubwa ya binadamu nje ya Aleppo ili kuwasaidia raia ambao walichukuliwa mateka na magaidi na pia wapiganaji ambao wangependa kuweka chini silaha zao. Karibu nusu ya viongozi wa juu wa kijeshi nchini Uturuki wameondolewa katika nafasi zao za kazi baada ya kushindwa kuzuia jaribio la mapinduzi lililofanyika mwanzoni mwa mwezi huu. Hata hivyo, licha ya majeshi ya Uturuki kushindwa kuzuia machafuko, waasi wa kundi la PKK kutoka hawajafanya mashambulio yote mpaka sasa, wakati wapinzani wakuu wa chama cha Kurdish wamejiunga na vyama vingine vya upinzani kutaka kuipindua serikali. Uvumi umeongezeka kwamba mchakato wa amani umesitishwa kwa serikali ya Uturuki na amani inaweza kuwepo kati ya waasi wa Kurdi na waasi wa Kurdi unaweza ukaendelea. Jenerali Adem Hudut, kamanda wa Uturuki wa jeshi la pili ambaye ni mwandamizi wa jeshi, aliwasilisha wakandamizaji wa juu kupindua serikali. Na rais wa Marekani Barack Obama ameteua eneo la Jackson Park kusini mwa Chicago kuwa la kujengea maktaba yake. Mtu anayefahamu uamuzi huo alieleza, Barack Obama Foundation imeamua kujenga maktaba hiyo karibu na chuo kikuu cha Chicago ambako Obama aliwahi kufundisha wakati fulani. Itakuwa ni mafanikio makubwa katika mji huo wa kusini mwa Chicago ili kuwezesha jamii kuweza kupata ajira ambayo kwa muda mrefu imekupata shida ya magenge na ghasia na kukosa ajira kwa kiasi kikubwa. Tangazo rasmi linatarajiwa wiki ijayo.
Mkutano mkuu wa chama cha Democratic jana usiku ulishuhudia mgombea mwenza wa Hillary Clinton, Senator Tim Kaine, akikubali rasmi uteuzi wa chama hicho kwa kuwania nafasi ya makamu wa rais na pia rais wa Marekani. Barack Obama na makamu wake Joe Biden nao pia walihutubia katika mkutano huo kuwaeleza wajumbe ubora wa Hillary Clinton kushika wadhifa wa urais. Mwenzangu Khadija Riami amezungumza na mtangazaji mwenzetu Harrison Kamau na kumuuliza ni yapi muhimu ambayo ameyaeleza bwana Kaine wakati akikubali uteuzi wa chama.
Wakati Tim Kaine mgombea mwenza wa Hillary Clinton aliposimama kuzungumza, kitu cha kwanza aliweza kudokezea kidogo kuhusu historia yake na jimbo lake la Virginia, akisema maendeleo aliyoleta na jinsi alivyoimarisha maisha na pia kujaribu kurekebisha hata sheria za umiliki wa bunduki katika jimbo lake, akisema kwamba uzoefu huo wa uongozi atauleta katika uongozi wa kitaifa. Vile vile aliwahi kusema kwamba yeye amejua maisha ya mtu wa kawaida na hasa wahamiaji, akiguzia wakati alipofanya kazi kule Honduras, na wakati mwingine alitumia lugha ya Kihispania iliyoweza kuwashawishi na pia kuwa ni kitu kizuri kwa wale ambao wanazungumza Kihispania, ambao labda pengine chama cha Republican kinaonekana kwamba hakiwazingatii.
Mbali ya Tim Kaine kuzungumza jana kwenye mkutano, pia rais wa Marekani Barack Obama alizungumza na alikuwa na mengi ya kusema kuhusu mgombea Hillary Clinton. Je, unaweza kutudokezea kwa uchache tu ni yapi yaliyo muhimu aliyozungumza?
Kitu cha kwanza ambacho rais Barack Obama aliweza kuguzia ni kwamba alijaribu sana kuleta uwiano. Kumbuka kwamba kumekuwa na tetesi za barua pepe dhidi ya Bi Hillary Clinton, na juzi juzi kukawa tena na tetesi za kuvuja kwa barua pepe zile za ofisi kuu ya chama, na aliweza kusema kwamba kila mwanadamu hukosea, akisema hata yeye kama rais hukosea na wanaomsikiliza pia hukosea. Kwa hivyo akasema kila mwanadamu ana udhaifu wake, na kwa hivyo udhaifu wote aliyenao Bi Hillary Clinton usiwe kigezo cha kutompigia kura. Vile vile aliweza kusema kwamba yeye anamuamini Clinton kwamba anaweza kudhibiti nchi kwa njia ambayo inaweza ikaaminika, kinyume na Trump ambaye alisema kwamba yeye ni mtu asiyeaminika na ambaye anaweza akahatarisha hata usalama wa kitaifa.
Jana ulikuwa ni usiku wa watu wakubwa kuzungumza, viongozi wa nchi, mbali ya Rais Barack Obama kuzungumza, makamu wa Rais Joe Biden naye pia alizungumza. Unaweza kutudokolea ni yapi ambayo amesisitiza zaidi na amesema vipi kuhusu mgombea urais wa Democratic pamoja na mgombea mwenza?
Basi pale makamu wa Rais Joe Biden aliposimama kuzungumza, mara nyingi alionekana kumshambulia Trump, na kuna wakati fulani aliposema kwamba Trump maisha yake tangu kuzaliwa, alizaliwa kwenye nyumba ya utajiri na yeye amezoea maisha ya kifahari. Kwa hivyo akasema kwamba kamwe haamini kwamba Trump anaelewa maisha ya mtu wa kawaida, akisema kwamba hajui na wala hana uhakika kwamba Trump anajua anachokisema. Huku kwa upande wa mgombea wa chama cha Democrat ya Hillary Clinton akieleza kwamba amemfahamu kwa siku nyingi na kuweza kufanya kazi naye, na ana imani kwamba yeye ni mtu wa kufanya marekebisho na ni mtu asiyerudi nyuma katika kufanya maendeleo.
Ni mtangazaji wetu Harrison Kamau akizungumza nasi kutoka Philadelphia katika jimbo la Pennsylvania hapa Marekani. Maraisi watano wastaafu wa nchi za Afrika wako jijini Dar es Salaam nchini Tanzania katika kongamano la kujadili kwa kina na kutoa mapendekezo ya namna ya kuziwezesha biashara za Afrika kulinufaisha bara hilo. Mwandishi wetu Dina Chahali anaripoti kutoka katika jiji la Dar es Salaam.
Maraisi hawa wastaafu wakiongozwa na rais mstaafu wa awamu ya tatu wa Tanzania Benjamin Mkapa, ni Thabo Mbeki wa Afrika Kusini, Joakim Chissano wa Msumbiji, Hifikepunye Pohamba wa Namibia na Armando Guebuza wa Msumbiji, ambapo pamoja na wasomi, wawekezaji, wafanyabiashara na watu wengine mashuhuri barani Afrika wanajadili fursa zilizopo katika bara hili, ikiwemo za kibiashara, kilimo na maliasili nyingine, jinsi zitaendelea kuwawezesha Waafrika kuwa na mapinduzi ya kiuchumi. Rais mstaafu wa awamu ya tatu wa Tanzania Benjamin Mkapa amesema wananchi wenyewe wa bara la Afrika ndio wanapaswa kutumia rasilimali zao katika kujiletea maendeleo, ingawa viongozi pia wana changamoto ya kusaidia kuona kwamba wananchi wanatumiaji rasilimali hizo. Naye rais mstaafu wa Msumbiji Joakim Chissano alisisitiza kuwepo kwa jitihada za kuvutia uwekezaji katika maeneo mbalimbali barani Afrika, ikiwemo katika kilimo na misitu, huku pia ikiangaliwa namna ya kuwawezesha wananchi kiutaalamu katika kufanikisha azma hiyo. Kwa upande wake, makamu wa rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB Frani Leutia amesema kupitia benki hiyo wamejikita katika kuwezesha upatikanaji wa nishati ya kutosha kwa wafanyabiashara wa viwanda vidogo na vya kati barani Afrika katika kurahisisha uzalishaji. Sifo Nkosi, rais mstaafu wa chama cha madini Afrika Kusini, hata hivyo amesema kwamba bara la Afrika kwa sasa limekuwa bora zaidi kwa kuwa na mapinduzi makubwa ya kiuchumi kuliko katika miaka ya nyuma kutokana na uongozi bora. Kwa ujumla, majadiliano yaliyofanyika katika kongamano hilo lililoandaliwa na taasisi ya uongozi, yani Uongozi Institute, yamedhihiri kwamba bara la Afrika linahitaji uongozi bora wenye maono ya mbali na mapenzi ya kweli kwa wakazi wa bara hili, ili kuweza kuzitumia maliasili na rasilimali zilizopatikana barani humo kwa manufaa ya Afrika. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jumatatu ya Julai 25, mkutano mkuu wa chama cha Democrat unaanza huko Philadelphia, Pennsylvania. Jiunge nami kwa matangazo maalum ya siku 4, mahala ambapo wajumbe kutoka majimbo yote ya Marekani wanaungana kumchagua rasmi mgombea urais wa chama chao kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Novemba. Fahamu namna Marekani inavyopiga kura kwa kujiunga na VOA Swahili.
What we're going to do right here is go back into time.
Hai basi msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki, na ikiwa leo ni ile Alhamisi ambayo tunajaribu kuangalia zile ngoma kali za miaka ya nyuma.
Kabisa, tukirudi nyuma mpaka Dawili maarufu kama unakumbuka Jane, wanakuambia Sending My Love. Unakumbuka kipindi hiki hidi tulikuwa tukipiga sana hizo nyimbo. Ilikuwa hatari sana, inatamba kulikweli. Msikilizaji, ni Vio Express, pata mambo hayo.
I pack it up, seal it tight, and
Haya basi, msikilizaji, wanaitwa Jane,
kibao kitamu kabisa, mambo mchezo kabisa.
Ah, Sandy Shomari, enzizi ulikuwa ukifanya nini wewe?
Nakumbukia mambo ya kupiga muziki kaka, nakumbukia sana kupenda muziki na kucheza muziki. Baada ya sekondari nilikuwa na enjoy sana muziki. Kipindi hicho tulikuwa tunacheza sana muziki kabla ya kuingia kwenye mambo ya radio, lakini wakati huo nilikuwa ndo najiandaa kujifunza.
Basi mimi sitoi siri yangu, lakini nakumbuka 94 nilikuwa nakaa mbele ya dawati mwalimu aandika kwenye ubao.
Sawa kaka. Tuangalie basi katika makala ya hoja kwa hoja. Nchini Kenya, ushindani wa matumizi ya mitandao kufikia wateja wenye uraibu wa taxi inaonekana kuzidi, hasa baada ya Uber leo kutangaza kwamba wanapunguza nauli kwa wateja wao. Punguzo hilo ni kwa 35% katika jiji la Nairobi. Mwandishi wetu katika kipengele hiki cha hoja kwa hoja amezungumza na meneja mipango wa Uber wa Munyu Kagure kuhusu punguzo hilo, na baadaye wateja nao wanatoa maoni yao kuhusu Uber kufanya shughuli zake nchini Kenya.
Kuanzia leo Uber imepunguza fare. So kuanzia leo pesa ambazo tuna charge, kwa hivyo per kilometer imepungua kutoka shilingi 60 mpaka shilingi 35. Per minute price imepungua kutoka shilingi 4 hadi shilingi 3. Na wa minimum fare ambayo ni fare ile ya chini kabisa ambayo waweza lipa kwa Uber imepungua kutoka shilingi 300 hadi shilingi 200. Na kitu ambacho kimetufanya tufanye hivi ni kuwawezesha Nairobi kuweza kuafford Uber. Na jambo hili litawezesha madereva kupata trips ambazo ni nyingi zaidi.
Lakini Wakenya wanaotumia taxi nchini wanahisije?
Nahisi vizuri sana. Sisi kama Wakenya tumepata nafuu sana. Kwa sababu tunaweza kuenda matembezi yetu, kama mtu ni mgonjwa hospitalini tunaweza kuenda kwa dharura kwa bei ya chini sana.
Nafurahi sana kwa sababu baadhi yetu sisi kama wa Kenya. Kulingana na uchumi wetu sasa, tunaona hiyo Uber imefanya vizuri sana kwa sababu wengi wetu tutaweza kuafford hiyo sasa.
Na hizi kama wametusaidia wale wasafiri wenye hawangeweza kupata hiyo pesa ya kutumia taxi usiku. Unajua saa zingine unaweza toka ni urgent, but ukiuliza taxi unaambiwa pesa yenyewe huwezi manage, but wamesaidia wa Kenya. So imekuwa rahisi kwao kutoka mahali moja hadi pengine.
Mimi kwanza hiyo mambo ya Uber napinga sana. Kwa nini wanakuja kuharibu nini biashara hapo? Kwa hivyo hakuna venye Uber watakuja wapunguze bei yao hivyo. Na taxi zingine bwana, people have no works. Mtu amenunua taxi yake amekopa loan, afu unakuja kumtoa out of business. Mimi napinga hiyo story ya Uber kupunguza.
Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Haya basi, msikilizaji, mambo matamu kabisa ndani ya VOA Express. Vijana wengi sana hivi sasa wanalalamika kwamba kazi hakuna, lakini tunakwambia kama huna kazi lazima liwepo jambo la kufanya ambalo litakuongezea kipato. Sikiliza kama huna kazi.
Kijana, kiwa huna kazi usikae nyumbani bure. Kwa majina naitwa Nasir Muhammad Abed, ni mkazi wa Mombasa. Kazi yangu huwa ni ya kuuza nyama, ya kusupply nyama kwa majumba.
Unaifanya vipi?
Huwa kuna oda ishapangwa kutoka butcher, mimi huwa nikipigiwa simu ndo naenda kuchukua oda na kupeleka zile kwenye nyumba zile ambayo wanataka hiyo nyama. Naisafirisha kwa njia ya pikipiki, niko na bodi imetengezwa, naifunga nyuma ya Honda yangu alafu naisafirisha kwa maeneo tofauti tofauti. Kwenye sanduku kuna namba ambayo ni leseni permit ya kutoka kwa watu wa veterinary ambao wamenikata ile leseni ili nipate kuzungushia ile iwe official namba ya official kwamba hii kazi imeruhusiwa.
Tueleze tu vile siku yako ukua.
Nikiamka, jambo la kwanza ninakimbilia kuchukua pikipiki yangu na kufunga sanduku yangu na kukimbilia butcher na kusubiri oda zile. Nikiwa kuna oda nikapeleka kwa wale wenye kuhitaji hizo oda. Baada ya kumaliza nikarudi nyumbani, nikafungua Honda yangu, nikafungua ile boxi, nikashughulika na mambo mengine.
Sasa wewe unauza nyama kivipi? Nyama kiasi gani? Kilo 5-5 ama ni kilo 1-1?
Kutegemea na zile oda. Pengine kama mtu ataka kilo 5, kama mtu ataka kilo 1. Na watu wote wakiona ile sanduku wanaulizia kuhusu hii nyama huwa ni vipi, ni vipi. Pengine na wao kama wataweza waeke oda wapate kuletewa majumbani mwao.
Na unatembea kama paka mita ya gawapi wakati unapopeleka nyama?
Mimi sana sana huwa naenda feri na Utange and within town.
Ulifikiria nini labda kuanzia mradi kama huu?
Ni vile nimefikiria kukaa bila kazi itakuwa ni vibaya, ndo nikaamua na bustolia hii idea ya kuzungusha hii nyama kwa box. Nikaipenda ile kazi na kazi yenyewe ikanipenda. Oda huwa inapigiwa mama, inapigiwa butcher direct kwa mkubwa wa butcher, alafu yeye ndio yanipigia mimi, ndio anambia njoo leo kuna oda, ndio mimi nachukua napeleka.
Niambie baadhi ya changamoto huwa unapitia wakati unapotekeleza kazi hii.
Changamoto ninayopitia sana sana, maskari huwa wanisimamisha njiani kufuatilia, kutaka kujua ile nyama imetoka vipi na imetoka wapi na ruhusa kubeba nyama. Na wao uniulizia kwamba leseni ya Honda niko nayo, kama niko na leseni ama wanaona na naendesha hivi hivi. Lakini kwa bahati nzuri mimi niko na vibali wote va kuhusiana na hiyo kazi. Changamoto nyingine, mara tu nitakuwa niko njiani Honda itakuwa inaharibika, na huku nimepakia mzigo itachelewa kufika kwa wenyewe. Huenda ikawa pengine saa nyingine inakaa, huenda ikakaa paka ikawa iko karibu kuharibika. Nikisha kumaliza kusupply zangu, sasa ndo najishughulisha na ile my professional, ile kazi yangu ambao mimi nimesomea electrical. Mimi ni fundi wa electrical, ndo najihusisha. Kama mtu yuko na kazi yake amenipigia simu, huwa namweka na mbook mpaka time ile nitakuwa free ndo naenda kumfanyia.
Ungetoa ushauri gani kwa vijana labda wale wamekaa mitaani?
Ni wasikae tu mitaani, wajishughulishe, kwa sababu hakuna kitu ambao wakipata hivi hivi. Mpaka wajishughulisha ndo Mungu akufungulie zile njia za kupata kitu kingine.
Na msikilizaji, ni wakati wa kutambua na kuangalia yale yaliyojitokeza katika mitandao mbalimbali ya kijamii na kuvuma moja kwa moja. Idi Ligongo yuko tayari kabisa, anaambia leo ni mengi sana, akianza kuangalia ule mkutano wa kule Philadelphia na hotuba zilizotokea jana usiku. Idi Ligongo, tuambie.
Naam, Sande Shumari, basi katika yanayovuma hivi sasa katika mitandao, vyombo vya habari duniani kiujumla, ni kuhusiana na mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Republican ambao leo hii unaingia siku ya nne na ya mwisho, ambapo Bi Hillary Clinton atakubali rasmi kwa chama chake kuwa mgombea uraisi wa chama cha Democrat katika uchaguzi wa mwezi Novemba. Sasa hapo jana Rais Barack Obama alitoa hotuba ambayo ilisisimua watu wengi, hasa kwa ukizingatia kwamba alikuwa akisema shukran na vile vile kumnadi Bi Hillary Clinton. No. Shukran ya kuonyesha ushirikiano wao aliopata kutoka kwa wana Democrat na Marekani kwa ujumla katika miaka yake yote nane alipokuwa, na kuambia kwa nini anaamini kabisa wa Marekani wamchague Bi Hillary Clinton. Sasa namna ambavyo ameitoa ile hotuba, na kabla ya hotuba kulikuwa kuna hotuba nyingi ambazo kweli kweli zinaweza nikasema zilikuwa hotuba za maangamizi kwa bwana Donald Trump,
ni kwamba watu wengi ambao walikuwa wakifuatilia jana wakichapa kwenye mitandao kuanzia ile jana, wakisema kwamba hii ni kama vile kikosi cha kazi ambacho kilipelekwa jana kwa ajili ya chama cha Democrat kuweza kutoa yale mashambulizi makubwa kabisa kwa wapinzani wao wa Republican
kabisa, kwa sababu hotuba ya makamu wa rais Joe Biden vile vile bilionea ambaye alikuwa mea wa jiji la New York
Bloomberg
naye alitoa na kali kuliko zote alizungumzia, kwa sababu kwa lugha ya kwetu tunaweza kusema mtu msanii, mtu ambaye hafanyi mambo yake katika namna inayotakikana, mtu ambaye anafanya mambo yake kiujanja ujanja. Sasa akasema mimi natokea New York, nikimuona mtu mjanja mjanja ambaye haeleweki kwa kumwangalia tu namjua, na mtu huyo
ukizingatia Bloomberg yeye kwanza alikuwa ni Republican, baadaye akawa Democrat, baadaye sasa kaamua yeye hana chama
na hivi independent. Sasa, na hivi sasa hana chama, na hata jana aliwaambia watu ambao hawana mrengo wote ule kwamba hakikisheni huu ni wakati muhimu wa kumpigia kura Bi Hillary Clinton. Basi ni swala ambalo kwa kweli hivi sasa tunapozungumza linavuma kwelikweli katika mitandao mbalimbali, hata hapa studio kwetu ukiangalia karibu televisheni zote ndio jambo kubwa.
Sasa tukiacha na wengi pia wamekuwa kizungumza samani ili kwamba watakumbuka sana hotuba ya Obama ya jana, si tu kwamba alimsifu Hillary Clinton lakini pia alieleza kuhusu utawala wake uliofanya kazi, na wengi ambao walikuwa wakiangalia wanasema kwa kweli watamkosa sana, yani watamiss sana Rais Barack Obama. Kama jana ilikuwa ndio ilikuwa hotuba moja ambayo kama unavyosema ilivuta hisia za wengi sana, akiunganisha yale yaliyotokea ya zamani mpaka wengine wakiimba yes we can, wakikumbuka yale aliyofanya mwaka 2008.
Haya, basi lingine kwa haraka haraka ni kuhusiana na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania kwenda kuwatafuta, kuwasaka wale watu ambao walifanya udhalilishaji kwa kijana Mtanzania katika migodi ya Shinyanga.
Lakini kampuni ya
Wachina unakimbia kule kweli. Sande Shomari, naomba urejee kwako kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Ujumbe uliotolewa na wademokrati uliowasilishwa kwenye mkutano wao mkuu Jumatano usiku mjini Philadelphia ulikuwa wazi kwamba Hillary Clinton yuko tayari kuwa rais na Donald Trump hayuko tayari. Rais Barack Obama alitoa mwangu wa matumaini wa kampeni yake mwenyewe wa rais katika hotuba iliyoeleza mafanikio ya utawala wake na kumwelezea Clinton kama mgombea wa mwaka huu ambaye anaamini kwamba Marekani itakuwa bora zaidi kama watu wa aina zote wakiungana pamoja. Mgombea rais wa chama cha Republican Donald Trump jana aliwasihi Russia kuingia kinyume cha sheria kwenye mtambo binafsi wa mpinzani wake Bi Hillary Clinton na kutafuta barua pepe 1030 ambazo alisema zilipotea alipokuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Trump alisema anatumaini kuwa Russia ingezipata barua hizo na kwamba anafikiri nchi hiyo ingelipwa vizuri sana na vyombo vya habari vya Marekani.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari
kutoka hapa Washington, tunakwambia alasiri njema na kuwa na wakati mzuri ulio na baraka tele.